Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մի քանի ժամ առաջ Զեյթունի բնակարաններից մեկում հայտնաբերվել է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գեորգի Կուտոյանի դին հրազենային վիրավորումով։ Կուտոյանը Սերժ Սարգսյանի օրոք պաշտոնավարած վերջին ԱԱՑ տնօրեն ներքաղաքական ուժերն արդեն իսկ արձագանքում են անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավարի մահվանը։ Չի բացառվում, որ Գազպրոմ Արմենիան սպառողների համար գազի գնի բարձրացման հայտ ներկայացնի, հայտարարում են հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում։ Ռուսական ընկերությունը նշում է, որ հարցը առայժմ քննարկման փուլում է։ Հայազգային կոնգրեսը սահմանադրական փոփոխություններին նվիրված քննարկումների շեմին կոչ է անում վերադառնալ կառավարման կիսանախագահական մոդելին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքոմյանը։
Այսօր Երևանի Պարուր Սևակի անվան փողոցի բնակարաններից մեկում հայտնաբերվել է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետ Գյորգի Կուտոյանի դին հրազենային վերքով։ Քնչական կոմիտեի վարչության պետ Արթուր Մելիքյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, թե Կուտոյանի դին հայտնաբերել է նրա կինը։ 38-ամյա Կուտոյանը ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար է աշխատել 2016-ից 2018 թվականը։ Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցություն է հայտնել Կուտոյանի ընտանիքի անդամներին, ցավակցական ուղերձում նաև նշելով. «Մեջբերում եմ, Գյորգի Կուտոյանի հետ կատարվածի քննության ընթացքը, նկատի առնելով նաև պետության մեջ նախկինում նրա զբաղեցրած դիրքը, պետք է լինի մեր հասարակության ակնդետ ուշադրության և հսկողության ներքո»։ Մեջբերման ավարտ. Մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչական հարձակման գործով ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտված Նաիրի Հունանյանը նամակ է գրել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակության հետ կապերի վարչությունից հաստատել են, որ նամակը ստացվել է կառավարությունում։ Մանրամասները հայտնի չեն։ Ուկրաինայի վարչապետ Օլեքսի Գոնչարուկը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակին։ Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակից հայտնել են, թե նախագահը կքննարկի այդ դիմումը։ Օրերս ինտերնետում գաղտնալսման ձայնագրություն էր տարածվել, որտեղ վարչապետը անհարգալից էր խոսել նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու մասին։ 5 երկրների արտաքին գործերի նախարարները, որոնց երկրների քաղաքացիները զոհվել են հունվարի 8-ին Իրանում ուկրաինական օթանավը հրթիռակոծելու հետևանքով, հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ Թեհրանից պահանջելով մանրակրկիտ, անկախ և թափանցիկ հետաքննություն անցկացնել։ Ուկրաինայի, Կանադայի, Բրիտանիայի, Շվեդիայի և Աֆղանստանի արտգործնախարարները հանդիպել են Լոնդոնում։ Նրանք քննարկել են հետաքննության ընթացքում Իրանի հետ համագործակցելու և փոխհատուցում տրամադրելու հարցերը։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը հայտարել են, որ ամերիկացի 11 զինծառայողներ բուժում են ստացել ուղեղի ցնցման ախտանիշով։ Նրանք ուղեղի ցնցում էին ստացել Իրաքում տեղակայված ռազմակայանի վրա Իրանի հրթիռային հարձակման հետևանքով։ Հունվարի 8-ի գիշերը հրթիռակոծվել էր Իրաքում գտնվող երկու ռազմաբազանները, որտեղ տեղակայված են ամերիկյան և կոալիցիոն զինված ուժերը։ Հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իրանը։ Ադրբեջանում այսօրվանից մեկնարկել է վաղաժամկետ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերջին տվյալների, խորհրդարանի 125 տեղի համար առաջադրվել է 1623 թեկնածու։ Սա ռեկորդային ամենամեծ թիվն է խորհրդարանական ընտրությունների պատմության մեջ։ Կուսակցություններից ամենաշատը 123 թեկնածու ունի իշխող կուսակցությունը, ընդդիմության մի մասը բոյկոտել է ընտրությունը, մի մասն էլ մասնակցում։ Ադրբեջանում խորհրդանական ընտրությունները անցկացվում են միայն մեծամասնական ընտրակարգով։ Վաղաժամկետ խորհրդանական ընտրությունները Ադրբեջանում անցկացվելու են փետրվարի 9-ին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքոմյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր նորության ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գյորգի Կուտոյանի մահվան մասին։ 38-ամյա Կուտոյանի դին հրազենային վիրավորումով հայտնաբերվեց այսօր Զեյթունի բնակարաններից մեկում։ Կուտոյանը 2016-ից 2018 թվականներին էր զբաղեցնում ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնը, նա Սերժ Սարգսյանի կողմից այս պաշտոնում նշանակված վերջին պաշտոնյան էր։ Դեպքից անմիջապես հետո ժամանել էին քնչական կոմիտեի և ոստիկանության աշխատակիցներ, քնչական գործողությունները այժմ էլ շարունակվում են։ Կուտոյանի մահվան շուրջ այս պահին հայտնի բոլոր տեղեկություններն իմի է բերել Նաիրա Բուլադարյանը։
Երևանում հայտնաբերվել է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գյորգի Կուտոյանի դին հրազենային վիրավորումով, հաղորդում է քնչական կոմիտեն։ Դեպքի վայրեն ժամանել իրավապահները քնչական գործողություններ կատարելու։ Մայրաքաղաքի Պարուսևակ փողոցի վրա գտնվող նորակառույցներից մեկում է հայտնաբերվել 38-ամյա Կուտոյանի դին։ Դեպքի վայրում գտնվող քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Նորիկ Մելիքյանը լրագրողների զրույցում փոխանցեց. դին հայտնաբերել է Կուտոյանի կինը։ Կուտոյանի դին արդեն հեռացվել է դեպքի
վայրից։ Եկել ենք դեպքի վար, եղել է կինը և հայրը։
Իսկ ինչ են ասում նրա։
Ես տեղյակ չեմ։
Քան կինը, կինն ու հայրը ինչ են ասում։
Տեղյակ չեմ։
Իրենք են հայտնաբերել, թե իրենց ներկայությամբ է եղել դեպքը։
Նախնական այն ինչ որ մեզ օպերատիվ ծառայողները ներկայացրեցին, եկել են իրանք դեպքի վար, կինն է հայտնաբերել։ Այսքանը։ Ես մնացածը տեսախցիկներով բան լրիվ կճշտենք, ամբողջական ինֆորմացիան կտամ։ Դեպքի վարի զնությանը մասնակցում են նաև դատական բժիշկներ, որոնց մասնակցությամբ դիակի զնությամբ կպարզեն քանի վնասվածք։
Քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալը փոխանցեց դեպքի վայրում զենքի հայտնաբերվել և որ զնությունից հետո միայն կարող են մանրամասներ հաղորդել կատարվածի վերաբերյալ։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Նաիրա Հարությունյանն ազատությանը փոխանցեց։ Քնչական կոմիտեն քննարկում է մահվան մի շարք վարկածներ, այդ թվում սպանության և ինքնասպանության։
Այս պահին կատարվում է դեպքի վայրի զնություն, նշեմ, որ այս պայմանության բացի այն տեղեկատվությունը, որ ես հայտնեցի, ապա այն տեղեկատվություն հրապարակման ենթակա չէ։
Ինքնասպանության վարկած շրջանառվում է, թե միայն
յուրաքանչյուր դեպքով առաջ են քաշում բազմաթիվ վարկածներ, այդ վարկածները ստուգելու ուղղությամբ կատարվում է քննություն։
Դեպքի վայրը են շտապել Կուտոյանի ծանոթներն ու ընկերները, այնտեղ էր նաև սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանը։ Գյորգի Կուտոյանը չի անցնում ոչ քնչական կոմիտեի, ոչ հատուկ քնչական ծառայության, ոչ էլ ազգային անվտանգության ծառայության վարույթներում քննվող քրեական գործերով։ 38-ամյա Գյորգի Կուտոյանը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիմակիցն էր։ Նախագահը 2016 թվականի հրամանագրով փետրվարի 12-ին նշանակվել էր ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար, փոխարինելով Գորիկ Հակոբյանին, և այդ պաշտոնից ազատվել էր 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած հեղափոխությունից հետո։ Մինչ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը, Կուտոյանը զբաղեցնում էր գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնը։ Երիտասարդ իրավաբանը հանրությանը հայտնի դարձավ 2011 թվականին, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կարգադրությամբ նշանակվեց հանրապետության նախագահի օգնական։ Գյորգի Կուտոյանը նաև 2013 թվականի սեպտեմբերի 4-ին նախագահի հրամանագրով ընդգրկվել էր Հայաստանի նախագահային առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի կազմում։ Հեղափոխությունից հետո 2019-ի մայիսի 8-ին պաշտոնավարման 1 տարին անփոփոխ ասուլիսի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ նախորդ իշխանությունները հեռանալուց առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունից նյութեր են ոչնչացրել։ Վարչապետը տեղի ունեցածը հանցագործություն էր որակել։ Երկու ամիս անց այդ ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը լրագրողների զրույցում հայտարարեց. Ազգային անվտանգության ծառայությունից անհետացած փաստաթղթերի մեծ մասը վերականգնվել է և միացվել է մարտի 1-ի գործի քննությանը։ Վանեցյանի խոսքով այդ փաստաթղթերը հիմնականում վերաբերում են մարտի 1-ի գործին։ ԱԱՑ-ի նախկին տնօրենը հայտնել էր, որ փաստաթղթերի անհետացման հետ կապված իրականացվել է ծառայողական քննություն ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Անցած կես տարվա ընթացքում նախկին իշխանության ուժային կառույցի երրորդ ղեկավարի մահվան մասին է հայտնի դառնում։ Սեպտեմբերին Բջնիի իր առանձնատանը հայտնաբերվել էր 2008-ին Հայաստանի ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցրած Հայկ Հարությունյանի դին գլխի շրջանում հրազենային վնասվածքով։ Հարությունյանը մարտի 1-ի գործով առանցքային վկա էր։ Նրա մահվան դեպքի առիթով հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության կամ ինքնասպանության փորձի հասցնելու հատկանիշներով։ Անցած նոյեմբերին էլ Մոսկվայում մահացած էին գտել ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության նախկին պետ Աշոտ Կարապետյանին։ Ըստ իրավապահների ոստիկանության նախկին պաշտոնյայի, ինչպես նաև նրա մորեղբոր մահը վրա էր հասել գազի պայթյունի հետևանքով։ Կարապետյանը ևս մարտի 1-ի քրեական գործում ՎԿ-ի կարգավիճակ ուներ։ 49-ամյա Կարապետյանը ոստիկանության համակարգում էր 1990-ականներից, 2008 թվականի մարտի 1-յան իրադարձությունների ժամանակ էլ զբաղեցրել է ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության խորհրդային բաժնի պետի պաշտոնը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարացիորեն մի քանի րոպե առաջ քնչական կոմիտեի պաշտոնական ներկայացուցիչները հանդես եկան նոր հայտարարություններով, նշելով, որ Կուտոյանի մահվան արդիվ արդեն իսկ քրեական գործ է հարուցվել ինքնասպանության հոդվածով, դա սակայն ըստ քննիչների չի նշանակում, թե նախաքննության մարմիններն այլ վարկածներ չեն դիտարկում, այդ թվում նաև սպանության վարկածը։
Հարուցվել է քրեական գործ 110-րդ հոդվածի առաջին մասով, խնդրում եմ հոդվածին առերևույթ չխափնվեք այն առումով, որ եթե 110-րդ հոդվածը ունենք, հետևյալ դեպքը հայտնաբերվել է Կուտյանի դին, այս պահին եղած տվյալներով հարուցում ենք 110-րդ հոդվածով, բայց բազմաթիվ վարկածներ առաջ քաշվելու։ Գիտեք, մահվան, հիմա բացատրեմ, լսեք ասեմ, մահվան դեպքերով որպես կանոն բազմաթիվ վարկածներ ենք առաջ քաշում, կարող է լինի սպանություն, կարող է լինի սպանություն քողարկված ինքնասպանությունով, բազմաթիվ վարկածներ։ Հիմա հետագայում արդեն փորձաքննություններով, համալիր փորձաքննություններով եւ մի շարք քնչական գործողություններով, որոնք պլանավորվում են, դրանց արդյունքով ընդհանուր պատկերը պարզ կլինի, թե ինչա տեղի ունեցել։
Շարունակելով թեման, հիշեցնեմ, որ սա վերջին շրջանում նախկինում իրապահ կառույցը ղեկավարած անձի առաջին մահը չէր, ընդամենը 4 ամիս առաջ սեպտեմբերին բջնիում գտնվող իր ամառանոցում հրազենային վիրավորումից զոհվել էր նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանը, նախաքննության տվյալներով տեղի ունեցած ինքնասպանություն էր։ Ընդհանրապես հարկ է նկատել, որ Հայաստանում անվտանգության մարմինների նախկին ղեկավարները միշտ չէ, որ կյանքից հեռանում են պատկառելի տարիքում սեփական անկողնում։ Խորհրդային Հայաստանի պետանվտանգության կոմիտեի երկարամյա ղեկավար Մարիուս Յուզբաշյանը սպանվեց Երևանում 1994 թվականին, նրա հաջորդը Հուսի Քարությունյանը զոհվեց ավիավթարից։ Կուտոյանի մահվանը հաջորդած առաջին արձագանքները իմ եբերել Տաթևիկ Լազարյանը։
ԱԱՀ նախկին ղեկավար Գյորգի Կուտոյանի մահվան կապակցությամբ քաղաքական շրջանակներում դեռ շատ զուսպ են արձագանքները։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, շատ ցավալի եւ անսպասելի դեպք է, պետք է սպասել քննության արդյունքներին։
Նախ եւ առաջ ուզում եմ ցավակցեմ հարազատներին, բարեկամներին եւ կարող եմ ասել, որ ցավոք սրտի սա ենթադրում եմ, դա իմ կարծիքն է, որ անցյալի արձագանքն է, որը որ մենք մինչ օրս լսում ենք, հենց անընդհատ նման արձագանքի ենք, ցավոտ արձագանքի ենք ականատես լինում, չեմ կարող ասել, քանի որ նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ, թե ինչի մասին է խոսքը գնում, իրարամերժ տեղեկություններ են տարածվում, ինքնասպանության, սպանության վարկածներ են քննարկվում, ցավալի ինչ կարող եմ ասել, ապշած եմ անկեղծ ասած, դրա համար գնահատականների առումով չեմ շտապի։ Մի բանն է փաստ, որ սա վստահ եմ բոլոր իմ գործընկերների համար, բոլոր մարդկանց համար անսպասելի ապշահար մի իրավիճակ է, որը որ պետք է շատ լուրջ վերլուծության ենթարկենք ու հասկանանք, թե այդ ինչ միգուցե այդտեղ շղթակ է, թե սա զուգադիպություն է, թե սա ինչով է սա պայմանավորված։ Ես իմ տարբերակ ասցի, ես պայմանավորում եմ ինչ որ ձևով դա անցյալի արձագանք եմ որակում։
Նկատի ունեք անցյալի արձագանք ասել։
Դե չգիտեմ, տարբեր կարա, տարբեր մեկնաբան, տարբեր ձևերով կարող ենք դա հասկանալ։ Սա այն հետքերն են, որը որ մենք, այն մեղքերն են, որը որ մենք բոլորս պետք երևի քաղում ենք, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, անկեղծ ասած դժվարանում եմ ասել։
Քանի որ սա առաջին դեպքը չէ, հա, նման սցենարով, այսպես ասենք, հարցը քննարկվելու է առաջիկայում, չգիտեմ, կուսակցությունում, խմբակցությունում։
Ենթադրում եմ, որ խմբակցությունում չէ, բայց ենթադրում եմ, որ ինչ որ ֆորմատով քննարկենք։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, որ այս պահին Հայաստանում չէ, գրել է Facebook-ում. «Ցավակցում եմ Գյորգի Կուտոյանի ընտանիքին եւ հարազատներին, իրապես ցավալի դեպք, որը ենթակա է պատշաճ քննության, իսկ առաջացած բազմաթիվ հարցերին պետք է հստակ պատասխաններ տրվեն»։ Խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանը մտահոգիչ է համարում տեղի ունեցածը, ցավակցելով Կուտոյանի ընտանիքին։
Հարցեր են առաջանում, որ ինչու են նման դեպքեր, արդեն որ երրորդ դեպքն է, հա, որ բարձրաստիճան նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները մահանում են, հետո սկսում են լոյեր տարածել, որ դրանք ինքնասպանություն էին, որը դեռ հետաքննությունը պետք է պարզի։ Ամեն դեպքում մտահոգիչ է, որ այսպիսի շարք ենք ունենում և մտածելու տեղիք է տալիս, թե ինչ նպատակ ունի սա և էլ ինչ սպասենք, այսպես ասենք։ Կարող եմ ցավակցել ընտանիքին, ուրիշ բան հիմա չեմ կարող ասել։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանն ասում է, պետք է սպասել քննության ավարտին։
Գործը իրավապահ մարմինների տիրույթում է եւ իրավապահ մարմինները ըստ էության զբաղվում են եւ պետք է զբաղվեն այս հարցով առայժմ այսքանը։
Հանրապետական կուսակցության նախագահ Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ում օգնականն է ժամանակին եղել Կուտոյանը, եւս ցավակցություն է հայտնել նրա անժամանակ մահվան կապակցությամբ գրելով Գյորգի Կուտոյանի հետ կատարվածի քննության ընթացքը, նկատի առնելով նաեւ պետության մեջ նախկինում նրա զբաղեցրած դիրքը պետք է լինի հասարակության ակնդետ ուշադրության եւ հսկողության ներքո։
Այլ թեմաների մասին նախորդային հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ղեկավարը հայտարարել էր, որ Gazprom Armenia ընկերությունը կարող է հայտով դիմել այդ կառույցին շարքային սպառողներին մատակարարվող գազի սակագինը բարձրացնելու հայտով։ Հայաստանում աշխատող ռուսական ընկերության ներկայացուցիչները շրջանառվող տեղեկությունը չէին հերքում, նշելով սակայն, որ սակագնի հնարավոր բարձրացման հարցն այժմ քննարկման փուլում է։ Հայաստանի իշխանությունները գազի գնի շուրջ Ռուսաստանի հետ բանակցում էին 2019-ի ողջ տարեվերջ։ Հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողովում էլ նշում են, թե Gazprom-ի հետ բանակցությունների գլխավոր նպատակներից մեկը երկարաժամկետ սակագնի սահմանումն է։ Ռոբերտ Զարգարյանն է մանրամասնում թեման։
Gazprom Armenia-ն չի բացառում, որ առաջիկայում հնարավոր է գազի սակագնի վերանայման հայտ ներկայացնի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։ Ազատությանը հայտնեց ռուսական ընկերության մամուլի պատասխանատու Միխայիլ Հարությունյանը։
Սակագնի վերանայման հարցը ընկերությունում քննարկվում է։
2019-ի ավարտին Gazprom-ը պաշտոնական հայտարարություն արեց, թե 2020 թվականին Հայաստանի ու Վրաստանի սահմանին գազի սակագինը կմնա նույնը՝ 1000 խորանարդ մետրի համար 165 ԱՄՆ դոլար։ Gazprom Armenia-ի ներկայացուցիչն ասում է, դա վերաբերում է միայն սահմանին եւ ոչ թե սպառողներին։ Սահմանին գազը թանկացել էր 2019-ի հունվարի 1-ից, երբ ուժը կորցրեց 2013-ին կնքված սակագնի երկարամյա համաձայնագիրը։ Այդ տարիների ընթացքում հայկական կողմը 1000 խորանարդ մետրի համար վճարում էր 150 դոլար։ Այն ժամանակ սպառողների համար գազի գնի թանկացման մասին խոսակցությունները շատ էին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ քաղաքացիները թանկացումը չեն զգա, սակագինը սպառողների համար կմնա նույնը։ Ողջ տարվա ընթացքում սահմանին սակագինը սպառողների համար մնաց նույնը, ինչպես պարզաբանեցին Հայաստանի իշխանությունները Gazprom Armenia-ի ծախսերի կրճատման հաշվին։ Այժմ հայաստանյան սպառողները 1 խորանարդ մետրի համար վճարում են 139 դրամ, մոտ 290 դոլար 1000 խորանարդ մետրի համար, 125 դոլարով ավել, քան գնվում է սահմանին։ Նոյեմբերին Ռուսաստան ցի լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետն ասաց, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկել են, որ գազի սակագինն այնպեսին պետք է լինի, որ չկոտրի հանրապետության տնտեսական զարգացման դինամիկան։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը ազատության հետ զրույցում հայտնեց, այժմ քննարկում են երկարաժամկետ սակագնի ընդունման հարցը։
Այն պայմանավորությունները բանավոր կային, հիմա էլ շարունակվում է դեռևս քննարկումները երկարաժամկետ քննարկման եւ այդ ամեն ինչ ամեն դեպքում ամփոփվելու է Հայտի տեսքով։
Բաղրամյանը չհստակեցրեց, թե երբ Gazprom Armenia-ն սակագների վերանայման հայտ կներկայացնի, ասաց դեռ բանակցային փուլ կա։
Դե ըստ օրենքի ամենօր կարող են ներկայացնել, քանի որ 6 ամիսը սահմանումից հետո անցել է, բայց այս պահին դեռևս բանակցային փուլ կա, ու չեմ կարող ասել, երբ կներկայացնեմ։ Գին ինչքան կլինի, դեռ հնարավոր չի ասել։
Ներդրողների եւ ընդհանրապես բիզնես միջավայրի համար կարեւոր է կանխատեսելի գազի գինը գոնե 1 տարի ժամկետով, ասում է դաշնակցական տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։ Նրա խոսքով այժմ շատ ներդրողներ չեն հասկանում ինչ սակագնով բիզնես պլան հաշվարկել։
Ստեյցյան իհենց երկարաժամկետը դասավ 3 ամիս, հիմա 3 ամսից հետո էլ փոխվելու է բիզնեսները, չգիտեմ։ Օրինակ ինքս մասնավոր մի քանի բիզնեսմենների զրույցում այդ խնդրի հետ առնչվել եմ, քանի որ նրանք չգիտեն տարվակտը վասկով ինչ հաշվարկ դնեն հիմքում։
Դաշնակցականի խոսքով հաշվարկները ցույց են տալիս, որ եթե գազի սակագինը բարձրանա, կբարձրանա 10-ից 15 դրամով։
10-ից 15 դրամի բարձրացման արդյունքում սա էական ազդեցություն կթողնի նաև էլեկտրաէներգիայի սակագնի վրա, քանի որ մեր էլեկտրաէներգիայի արտադրության մոտ 30%-ը արտադրվում է գազի միջոցով։ Էլեկտրաէներգիա եւ գազի սակագների բարձրացումը իր անմիջական ազդեցությունը կթողնի Հայաստանում արտադրված բոլոր ապրանքների եւ ծառայությունների ինքնաժեքների վրա։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեկտեմբերի 30-ին վարչապետ Փաշինյանը որոշում ստորագրեց սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով ստեղծելու մասին, այս կառույցն առաջիկա ամիսներին երկրի հիմնական օրենքում փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկներ պետք է ներկայացնի։ Նշեմ, որ սա Հայաստանում սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելու արդեն 4-րդ փորձն է լինելու։ Երկու անգամ սահմանադրական փոփոխությունների գործընթաց նախաձեռնվել էր Ռոբերտ Քոչարյանի, մեկ անգամ 2015-ին Սերժ Սարգսյանի օրոք Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցներին միավորող Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն առաջիկա սահմանադրական քննարկումների շեմին առաջարկում են վերադառնալ կառավարման կիսանախագահական համակարգին, որ գործում էր մինչև 2015 թվականը։ Լսենք Աստղիկ Բելևյանին։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ՀԿ կարծում է, սահմանադրական փոփոխությունների առաջնային խնդիրը պետք է դառնա կիսանախագահական կառավարման մոդելի շուտափույթ վերականգնումը։ Վերջին անգամ սահմանադրությունը փոխվել է Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ 2015-ին։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ նախագահական ժամկետի ավարտից հետո էլ նրա պաշտոնավարումը երկարաձգելու նպատակով։ Հայազգային կոնգրեսը այդ օրերին ոչի քարոզարշավեր իրականացնում։ Հենց այդ փոփոխություններով Հայաստանը կիսանախագահական համակարգից անցավ կառավարման խորհրդարանական մոդելի։ Արտախորհրդարանական ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը հիմնավորում է իրենց տեսակետը. Նախ խորհրդարանական կառավարման գործող մոդելը ժողովրդի վզին փաթաթվել է 2015-ին կեղծված հանրաքվեով, բացի այդ, կարծում են, երկարաժամկետ հեռանկարում այն Հայաստանում կառաջացնի մշտական քաղաքական ճգնաժամեր, կբերի քաղաքական համակարգի օլիգարխիզացիայի և քաղաքական կոռուպցիայի ծաղկման։
Խորհրդարանական համակարգը իրականում հայ ժողովրդի կողմից մերժվել է 2015 թվի հանրաքվեում, հանրաքվը կերծվել է, դա բոլորը գիտեն, մոտ 500,000 ձայն է կերծվել, և դա ըստ էության փաթաթվել է հայ ժողովրդի վզին։ Եվ եթե ասենք օրինակի համար գնա ընդամենը ասես կոսմետիկ փոփոխությունների մի շարք և սահմանապակվի սահմանադրական ռեֆորմա դրանով, դա ըստ էության կնշանակի 2015 թվականի հանրաքվեի կերծման լեգիտիմիզացիա։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանի խոսքով սահմանադրական փոփոխությունների իրենց օրակարգը դեռ չեն ձևավորել։ Չեն քննարկել նաև կիսանախագահականի թե գործող խորհրդարանական մոդելի պահպանման կողմնակից են։ Հովակիմյանն ասում է, մասնագիտական ու քաղաքական բանավեճերի արդյունքում պետք է որոշվի Հայաստանը ինչ մոդելով է զարգանալու, փոփոխությունների շրջանակն էլ հանձնաժողովի տիրույթում է։
Նման հարց կարելի է քննարկել, երբ որ արդեն հանձնաժողովում այդ բանավեճերը ծավալված կլինեն, արդեն այսպես ենք դեմ և կողմերը ամեն մեկ իր փաստարկները կբերի, չէ՞, և դու արդեն որպես քաղաքական ուժ սկսես գնահատել, ասենք, որ կողմն ավելի ծանրակշիռ։
Փաստարկներից մեկն էլ արտախորհրդարանական ՀԱԿ-ի այն է, որ 2015-ի սահմանադրությունը կեղծված է, և ըստ էության այդ մոդելը հայտնի չի, ժողովրդը ընդունում է, թե չի ընդունում։ Այս փաստարկ օրինակ դուք ծանրակշիռ համարում եք։
Նույն հաջողությամբ 95-ի սահմանադրությունն էլ ընդունման հետ կապված ունեցել կասկածներ, 2005-ին ընդհանրապես ուրվականների այսպես ենք ընդունում էր եւ այլ, բայց այստեղ հենց խնդիրը այն է, որ այն ինչ որ պիտի ընդունվի, նա պիտի ընդունվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատ, արդար, թափանցիկ հանրաքվեի միջոցով, այսինքն այն ինչ որ 2005-ին եղել է, ես թողում եմ մի կողմ, 2005-15, դա արդեն մեր պատմության վատ էջերն են։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի ստեղծման գործընթացը մեկնարկել է։ Արդարադատության նախարարությունից հավանական են համարում, որ հանձնաժողովն արդեն փետրվարին սկսի աշխատել, բայց թե երբ պատրաստ կլինի սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, հստակ ժամկետներ չեն նշում։ Պարզ է, թե հանձնաժողովի կազմն ինչ շրջանակ կընդգրկի։ Բացի պաշտոնյաներից կլինեն 6 իրավաբան գիտնականներ, հասարակական կազմակերպությունների 2 ներկայացուցիչներ, մեկական ներկայացուցիչ էլ խորհրդարանական յուրաքանչյուր խմբակցությունից։ Արտախորհրդարանականների մասին սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի ստեղծման գործընթաց սկսելու վարչապետի որոշման մեջ ոչ մի խոսք։ Զուրաբյանը կարծում է, մինչև հանձնաժողովի ստեղծումը անհրաժեշտ էր լայն քննարկումներ անցկացնել քաղաքական ողջ դաշտի և հասարակական կազմակերպությունների հետ։
Մինչև հանձնաժողովում մասնակցության մասին խոսելը պետք է անդրադառնալ հենց այս կարևորագույն հարցին։ Իսկ ինչի է ուզում սահմանությունը փոխել և ինչի շուրջ կարելի է կառուցել քաղաքական կոնսենսուս, այս բանը պետք է արվեր, բայց դա չի արվել, ոնց որ ձին ու կարգը փոխել են տեղերով։
Վահագն Հովակիմյանը պնդում է, արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերն իրենց կարծիքը տեղ հասցնելու առնվազն երկու ճանապարհ ունենան՝ հասարակական կազմակերպությունների ու խորհրդարանական խմբակցությունների միջոցով։ Իշխանական իմ քայլը, որը ներկայացուցիչ է ունենալ, եթե այս հարցը ոչ մեկը չի բերում, դուք կբերեք անձամբ օրակարգ։
Հանձնաժողովը գործի տեղի չունենա, այդ ժամանակ այլ ասենք նույն ինքայլի ներկայացուցիչ հարցներ, օրինակ դուք ասենք դուք ինչի՞ չեք տանում, որտեղ օրինակ հասարակական կազմակերպությունները ներկայացուցիչ չեն տանում։ Նման բան պետք է տեղի ունենա, որպեսզի դա թեման քննարկենք։
Եթե նախագծում ընդգրկվի կառավարման մոդելի փոփոխությունը, գործող սահմանադրությամբ, այն պետք է ոչ թե ազգային ժողովի քվեարկությամբ ընդունվի, այլ միայն հանրաքվեի միջոցով։
Խորհրդարանի փոխման տիրույթում հիմնականում ես չակրտա, բայց տեխնիկական դրույթներն են, որոնք տեխնիկական նշանակություն ունեն։ Ու եթե գնում ենք մի անգամ ասենք, որ այդպես է, արդեն ոչ ստացվում ասել, որ դեք շատ փոքր փոփոխություն կարող է լինել համանդրությունում, որտեղ հիմնական մասը հանրաքվեի օդոման ենթակա է։ Համար այնպես որ ոչ չի կարող ասել, թե ինչա լինելու։ Դա հանձնաժողովի գործունեության արդյունքն է լինելու։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին վերադառնանք օրվա գլխավոր թեմային՝ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գեորգի Կուտոյանի մահվան։ Քննիչները քիչ առաջ նոր մանրամասներ ժապարակեցին, որոնք հիմնականում վերաբերում են Կուտոյանի մահվան վայրի տեղազննությանը։ Պարզվում է, որ կրակոցները եղել են մեկից ավելին, պարզել են նաև, որ այն ատրճանակը, որի կրակոցից զոհվել է Կուտոյանը, պատկանել է հենց ԱԱԾ նախկին տնօրենին։
Ազենային վնասվածք ունի քունքի շրջանում, դատաբժշկականով վաղը արդեն դատաբժշկական փորձագետները փորձակնության արդյունքում ավելի ստույգ կպարզենք մարմնական վնասվածքների քանակը, ծագումը, բնույթը, լրիվ ձեզ տեղակապահելու։ Դա միայն ձգաբանական փորձակնությամբ կարող ենք պարզել, թե այն զենքը, որը հայտնաբերվել է, կուշները դրանից են արձակվել գնդակները, թե ոչ։ Փորձակնությամբ կպարզենք արյան մեջ սպիրտի, այո, պարունակություն կա, թե ոչ։ Փորձակնությամբ ես չեմ կարող ավելին ասեմ։ Հայտնաբերվել է 3 թե 4 տասնյակից ավելի պարկուշներ, գնդակներ, բայց կոնկրետ, որ ասեմ 51 կամ 31, 41 քանակով չեմ կարող ասել։
Բայց կրակոցնի ձայնը չի լսվել։
Դեռ չունենք գործով որևէ տվյալ, որ որևէ մեկը կրակոցի ձայն լսած լինի։
Հավերեմ նաև, որ ըստ քնչական կոմիտեի ներկայացուցչի, ատրճանակը, որի կրակոցից զոհվել է Գեորգի Կուտոյանը, ժամանակին նրան էր նվիրել Վրաստանի ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, Ստեփանավան, այստեղ կոռուպցիոն սկանդալի կիզակետում է հայտնվել Ստեփանավանի քաղաքապետը, որին մեղադրում են այստեղ հողակտորները կեղծ աճուրդների եւ ակնհայտորեն նվազեցված գնով իր մերձավորներին վաճառելու համար։ Ի դեպ, այդ մերձավորների թվում է նաեւ նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի ազգականներից մեկը։ Ինքը քաղաքապետը չերքելով այդ մարդկանց կողմից հողակտորներ ձեռք բերելու փաստը, շարունակում է ասել, թե որևէ սխալ բան չի արել Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Ստեփանավանի համայնքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը հերքում է, թե իր ղեկավարման 7 տարիների ընթացքում չարաշահել է պաշտոնյական դիրքը, կեղծիքներ կամ յուրացումներ արել։ Անցած տարեվերջին ոստիկանությունը ձեռք բերած փաստական տվյալների համաձայն քրեական գործ էր հարուցել, ըստ որի Ստեփանավան համայնքի ղեկավարը չարաշահել է պաշտոնյական դիրքը և ձևական աճուրդներ կազմակերպելով ու կեղծիքներ կատարելով իր որդուն է օտարել համայնքին պատկանող հողամասեր։
Եթե ես այդ քաղաքի քաղաքապետն եմ, ին ոչ մի ընկեր, ոչ մի բարեկամ, ոչ մի տեղ իրանք չունի աշխատի կամ մի կտոր հող ձեռք բերի, սաղ պետք է քոչեն այդ տարածքից, հա, Պատասխանեք, ոնց հասկանա։
Ակնհայտ է ժան գներով է
տեսնում։ Ինչը, չկա տենց հասկացողություն, ոչ մի ժան կադաստրային գնիցել բարձր գներ ա դրվել։
Շուկայական գին պիտի դրվել, համայնքին օգուտ տալու։
Այո, կադաստրային գնիցը բարձր գին ա դրվել։
Ստեփան Ավան համայնքի ղեկավարն արդեն նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի աներձակին կեղծ փաստաթղթեր է տրամադրել եւ օրինականացրել իր որդու հողամասում կառուցած նրա առանձնատունը։ Միքայել Ղարակեշյանը հրաժարվեց խոսել գործի մանրամասների մասին, նշելով թե քննություն է գնում, թող իրավապահները պարզեն իրականությունը։ 3 տարի առաջ այս առանձնատան շուրջ բնակիչները բողոքի ձայն էին բարձրացրել, թե առանձնատունը կառուցվում է հանրային այգու տարածքում, անգամ քարտեզներ էին վկայաբերում, որ դա այգի է։
Այգուն հարակից տարածք, այգի չի։ Իմ կառավարություն 2005-ը թվին որոշումը կայացրել, որ այդ տարածքը տրվելա այդեղ ամեկին 600 ու 1000 մետրով տարածք են տվել։
Ամենքին ովքեր են,
ասենք։ Բնակչությանը ժողովրդին ով գնելա։
Քանի հոգու է տրվել այդ հարակից տարածքը։
Շատ, երևի մի 30-40 հոգու։
Հիմնականում պաշտոնախին պաշտոնյաներ են
եւ չկա թեզ բան։
Կոստանյանի մերձավորը։
Կոստանյանի ուրեմն աներձակը Ստեփանավանցի է։ Ինքը Ստեփանավան իր ծնողները Ստեփան Ավան են ապրում, իր աներձակն ա վերցրել այդ մի կտոր հողը առել։ Եթե նա իրանք չուներ առնելու, թող ստուգեմ, հաստատքները հիմա ստուգում են։ Իսկ Կոստանյանը ստեղ ընդհանրապես Նիպրի չո, իր աներձակն ա։
Նույն քրեական գործով Բավարիայի երկրամասի կարմիր խաչ կազմակերպությունը 2013-ից 2019 թվականներին Ստեփան Ավան բարեգործական հիմնադրամին հատկացրել է ավելի քան 316,000 եվրո և 32 միլիոն դրամ արժեք ունեցող կենցաղային ու տնտեսական իրեր, որպես մարդասիրական օգնություն անապահով ընտանիքներին։ Այդ բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը Ստեփան Ավան համայնքի ղեկավար Միքայել Ղարակեշյանն է, որն ըստ քրեական գործի անհասցե ապրանքագրեր ու կեղծ հանձնման ընդունման արձանագրություններ է կազմել և յուրացրել 89 միլիոն դրամից ավելի կազմող տարբեր իրեր։
Օգնության բոլոր պարագաները փաստաթղթերով տվել ենք համապատասխան կազմակերպությունների, հակած օգտագործած շորերն էլ տվել ենք բնակչությանը, մեր սխալն այն է եղել, որ մենք ցուցակագրել չենք, ցուցակով չենք տվել այդ շորերը։ Հոգական բնակչությունը
ասենք փաստաթղթեր է կազմել։
Չկա թենց հասկացողություն։ Երբ որ քրեական գործը կվերջանա, իսկ մեղավոր կհանեն, թող տանեն գնդակահարին։
Անցած տարի Ստեփան Ավանի համայնքապետի որդին սոցիալական ծառայությունների Ստեփան Ավանի տարածքային գործակալության պետ Ալբերտ Ղարակեշյանն ու նրա ենթականները մեղադրվեցին ավելի քան 500 միլիարդ հափշտակելու մեջ։ Նրանք աղքատության նպաստներ էին նշանակել մարդկանց, ովքեր անգամ տեղյակ չէին իրենց նպաստառու լինելու մասին։ Այժմ գործը դատարանում է, մեղադրյալներից որևէ մեկը մինչդեռ կալանավորված չէ։ Մինչ նպաստների գործը դատարանում է, համայնքապետի որդին ընդունել է իր մեղքը խոշոր չափի հափշտակության մեջ և վերականգնել պետությանը պատճառված վնասի մի մասը։
Հա,
դա նշանակում է, որ իսկապես ինքը
ընդունել են մեղքը, մենակ ինքը չէ, աշխատակիցներն են, մնացած ովքեր այդ շրջանակները մեղել են, իրազ մեղքը ընդունել են, վնասել, հատուցել են։
Դա նորմալ է համարում։
Կան թերի մարդ ինչ որ։
Դուք տեղյակ չեք եղել այդ։
Չէ, չեմ եղել, բերեկելի նորից հետ չգնանք, հա, եթե գնում ենք միանգամից 17-20 թվիցը գնանք։
Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը բազմիցս վկայակոչել է Ստեփան Ավանի համայնքապետի կամ նրա մերձավորների գործնեության պայմանավորված քրեական գործերն ու պնդել, որ հանցավոր գործելավոճ ունեցող ոչ լեգիտիմ համայնքապետերը խոչընդոտ են իրենց իսկ համայնքների զարգացման համար և որ նման համայնքապետերն իրավունք չունեն աշխատելու այդ պաշտոններում։ Ստեփան Ավանի համայնքի ղեկավարը 3 ուրասար բնակավայրում ազատությանն ասաց.
Մարսպետը առաջի հերթին թող ինքը անպատասխան հայտարարություններ չանի, ծեմբոլեի լրատվությունով, եթե ասելու բան ունի, թող մարսխորհուրդ հավաքի, այդ մարսխորհուրդը կոնկրետից մեղադրանք տա։ Հետո մարսպետին տրված չի դատախազի ֆունկցիա։
Բայց
ասում եմ, որ ասելով չի։ Այդ ո՞րն է հանցավոր կենսագրությունը։ Ուրեմն մեր մեկ շարունակի։ Չէ, կոնկրետ էլ ոչ մի փաստ չի կարանաչի, մեկ շարունակի։
Հա, բայց պարոն համայնքապետ, ախր դրանք
անջատ եք, չեմ խոսալու էլ։
Այսօր Երևանում լրագրողներին էր հանդիպել Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Անդրեա Վիկտորինը։ Մի քանի ամիս առաջ այս պաշտոնը ստանձնած գերմանացի դիվանագետն անդրադարձել է Հայաստանյան մի շարք զարգացումների, մասնավորապես դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներին և մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում վերջին շրջանում արձանագրվող տեղաշարժերին։ Եվրամիության դեսպանի գնահատմամբ Հայաստանը վերջին 1.5 տարում բավական զգալի առաջ ընթաց է արձանագրել, սակայն անհրաժեշտ է տեմպը չթուլացնել, քանի որ հետընթացը բացառված չէ, ներկայացնում է Արտակ Խուլյանը։
Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինը տպավորված է Հայաստանում ընթացող դատական բարեփոխումներով։ Դեսպանը համոզված է, կառավարությունը էական ջանքեր է գործադրում։ Վիկտորինը վստահեցնում է, ԵՄ-ն կարևոր գործընկեր է լինելու այդ գործընթացում։
We had in December the partnership committee in Brussels and
Դեկտեմբերին գործընկերության հանձնաժողովին նիստ անցկացվեց Բրյուսելում։ Կարծում եմ, երկու կողմերը համակարծիք են, որ մենք առաջընթաց ենք արձանագրում, բայց դա չի նշանակում, կարող ենք կանգ առնել եւ վաղը եւս դա կարող է Պետք է շարունակել այդ աշխատանքները, դա շատ ժամանակ է պահանջում։ Դուք դա տեսնում եք Հայաստանի կառավարության կողմից, հավաստիացնում եմ, Եվրոպական միության կողմից էլ նույնը կտեսնեք։
ԵՄ-ի պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորինը նկատում է, որ առաջընթաց կա նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, սակայն ընդգծում է, դեռ անելիք կա։
Ես համեմատելու բան ունեմ։ Կարծում եմ, որ մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում իսկապես բարելավվել է, սակայն ընդգծեմ, բազմաթիվ բարեփոխումներ կան, որոնք անհրաժեշտ է իրականացնել։ Չեն լինի մարդու իրավունքներ, եթե չկա իրավունքի գերիշխանություն։
Անդրադառնալով ընդդիմադիր որոշ ուժերի ներկայացուցիչների հայտարարություններին, թե լրատվամիջոցները ճնշման տակ են, դեսպանն ասաց, Հայաստանում լրատվամիջոցներն ազատ են։
Կարծում եմ, Հայաստանում իսկապես լրատվամիջոցները մեծ ազատություն ունեն։ Իհարկե, կլինեն դեպքեր եւ իրավիճակներ, որոնց ժամանակ էլ կարող է ճնշում գործադրվել այս կամ այն լրատվամիջոցի նկատմամբ, ինչը մենք տեսնում ենք ցանկացած երկրում։ Իմիսկ երկրում դա տեղի է ունենում, դա չենք կարող բացառել։
Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ անդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զորաբյանը նաեւ որպես արդեն նախկին լրագրող է գնահատում իրավիճակը։ Զորաբյանը մտահոգի ճյուղերսներ են կատում կառավարությունից։
Ռիսկեր եմ տեսնում, որ հնարավոր է լրատվամիջոցների հանդեպ օրենսդրության չակերտավոր շրջանակներում ինչ-ինչ այսպես մտահոգիչ խնդիրներ առաջանան։
Զորաբյանը դեռևս չի շտապում գնահատական տալ դատական բարեփոխումներին, ասում է ինքն ուրախ կլինի, որ դատական համակարգն անկախանա։
Եթե սահմանադրական փոփոխությունները, որ արվելու են, դրա համար ստեղծվում է հանձնաժողով, միտված են դրան, մենք պիտի հասկանանք սահմանադրական փոփոխությունների օրակարգը որն է լինելու։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ միջև հանձնաժողով ստեղծելը առնվազն խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերին պիտի ներկայացվեր, թե մենք ինչի ենք գնում սահմանադրական փոփոխությունների գործող սահմանադրության մեջ, ինչն է, որ խոչընդոտում է իշխանություններին իրենց ռեֆորմներ իրականացնել, որ մենք գնում ենք, բայց ինչպես ասում են, սայլը դրվեց ձիուց առաջ։
ԵՄ-ի դեսպանն այսօր հրաժարվեց մեկնաբանել սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, ասելով, որ Եվրամիությունն ուշադիր հետևում է զարգացումներին, սակայն ընթացող գործընթացներին գնահատական չեն տալիս։ Ավելի վաղ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թոմասյանը տեսակապի միջոցով զրույց է ունեցել Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջիանի Բուքիքյոյի հետ եւ հանձնաժողովի այլ պաշտոնյաների հետ։ Ըստ ԴԻ տարածած հաղորդագրության զրույցի ընթացքում մանրամասն անդրադարձ է եղել վաղ կենսաթոշակի մեխանիզմ նախատեսող օրենսդրական փոփոխությունների ընդունումից հետո սահմանադրական դատարանի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին։ ՍԴ դատավորների վաղ կենսաթոշակ անունը ստացած օրենքը սահմանում է, որ եթե բարձր դատարանի անդամները մինչև գարուն հրաժարական ներկայացնեն, ապա աշխատավարձի չափով կենսաթոշակ կստանան, բայց մինչև իրենց պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը։ Այս օրենքը վերաբերում է մինչև 2015 թվականի սահմանադրության փոփոխությունները ընտրված դատավորներին, այսինքն 9-ից 7-ին, այդվում նախագահ Հրայր Թովմասյանին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գարնանը Լեռնային Ղարաբաղում նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ կկայանան հիմնական դերակատարների գնահատմամբ։ 2020 ընտրությունները Ղարաբաղի համար կարող են եւ աննախադեպ լինել։ Պատճառը նախ եւ առաջ ընդհանուր մթնոլորտի միջավայրի փոփոխությունն է, դրա ավելի ժողովրդավարական բնույթ է, ինչը շատերի համոզմամբ Հայաստանում 2018-ին տեղի ունեցած հեղափոխության տրամաբանական արդյունքն է։ Ստամենայնի առաջիկա նախագահական ընտրություններին Լեռնային Ղարաբաղում մոտ 1 տասնյակից ավել տեխնացուկ առաջադրվի առաջիկա ընտրություն ների մասին Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահի իր նախագահական հավակնությունները չթաքցնող Աշոտ Խուլյանի հետ զրուցել է Սարգիս Արությունյանը։
Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Գարնանը Լեռնային Ղարաբաղում նախատեսված նախագահական ընտրություններին իր թեկնածությունն առաջադրած Աշոտ Ղուլյանի խոսքով նախկինում ամեն ինչ որոշվում էր 3-4 դերակատարների միջև, սակայն այժմ իրավիճակ է փոխվել։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում Ղուլյանը նշեց. Արցախում հանրությունը փոփոխություններ է սպասում։ Նախկինում անշուշտ եղել են փոփոխություններ, սակայն ներկայում կառավարման որակի փոփոխության ակնկալիք կա։
Իհարկե, ընդհանուր, եթե արտաքին նայենք, իրավիճակը փոխվել է, որովհետև քաղաքական դերակատարները շատացել են։ Երևի նկատել եք, որ Արցախում վերջին 1 տարում գոնե մի 10-12 նոր քաղաքական կուսակցություններ են ստեղծվել, իսկ դա նշանակում է, որ քաղաքական գործընթացը դաշտի կայացման առումով դեռևս չի ավարտվել, եւ շատ բնական է, որ նոր ստեղծող քաղաքական կուսակցությունները նաեւ այդպիսի ցանկություն ունեն, եւ դա հավակնություններ են, կարծում եմ առողջ հավակնություններ են, իրենց սեփական տեխնացիայով մասնակցել, նաեւ որոշակի քաղաքական համագործակցության եզրեր փնտրել։ Այս իմաստով երևի թե Արցախում ձևավորվող, շարունակվող այդ քաղաքական դաշտի ձևորումը բերել այսպիսի մի իրավիճակի, որ Պաստորեն շատ են տեխնացիաները եւ արդեն որոշակի հայտ կա, երևի մոտ 1 տասնյակի մոտ տեխնացիաներ կլինեն նախագահական, իսկ ուսակցությունների առումով դա կարծում եմ կլինի մոտ 15-ից 20 ուսակցությունների հայտ։
Առաջ ինչու այդպես էր, որովհետեւ շատերը կարծում էին, որ քանի որ կա իշխանության տեխնացու անիմաստ է, որովհետեւ իշխանության տեխնացուն ռեսուրսի հաշվին, վարկանիշի հաշվին մեկ է հաղթելու է, եւ ինչու մասնակցենք, ավելավ է սատարենք ինչ որ մի բաժին մենք էլ կունենանք ապագա իշխանությունում, ինչ եք մտածում։
Հավանաբար այդպիսի դատողություններ են եղել, բայց ես կարծում եմ ավելի շատ քաղաքական դաշտը շատ պարզ էր այն ժամանակ, 5 նույնիսկ 10-15 տարի առաջ առավել եւս, եւ ամեն ինչ պարզ էր, որ կան 3-4 դերակատարներ, որոնք իրենց վրա են վերցնում երկրի կառավարման բեռը, քաղաքական պատասխանատվությունը, եւ ամեն ինչ որոշում է այդ 3-4 դերակատարների միջև։ Հիմա քանի որ դերակատարները շատ ավելին են եւ քանակով եւ իրենց ուղղվածություններով, կարծում եմ այստեղ ավելի շատ խոսքը գնում է այն բանին, որ ինչպիսի ուղղվածություն կունենան նաև այդ քաղաքական հայտ ներկայացնող ուժերը։ Երևի նաև այսպիսի առողջ մրցակցություն կա այս ամենի մեջ, եւ ես կարծում եմ, որ իհարկե 2020 թվականի ընտրությունները տարբերվում են նախորդ բոլոր ընտրություններից։
Ղուլյանի խոսքով Գարնանը նախատեսված ընտրությունները ժողովրդավարական մակարդակի առումով ավելի բարձր են լինելու։
Շատերը ասում են ձեր քննադատները, որ խնդրեմ, ընտրություններին դարձյալ լի իշխանության ներկայացուցիչներն են մասնակցում, Արայիկ Հարությունյանով, թամենը վերջերս էր վարչապետ, Ասիս Սմայլյանով, արտգործնախարար է, դուք ազգային ժողովի նախագահ, Վիտալի Բալասանյանով, անվտանգության խորհրդի քարտուղար էր, եւ այսպես շարունակ, եւ բայց ասում են, մյուս կողմից մենք խոսում ենք փոփոխությունների մասին, արդյոք ասում են, հարցնում են այս մարդիկի վիճակի են փոփոխություններ բերել, եթե իրենց իշխանության օրոք նման իրավիճակ է ստեղծվել։ Ինչ կարող եք ասել ձեր քննադատների։
Կարող եմ ասել, որ մենք Արցախում բոլորս ենք զգում մեր վրա կառավարման համակարգի եւ հաջողությունները եւ թերությունները։ Այնպես չէ, որ մենք կտրված ենք եւ չենք հասկանում կամ չենք տեսնում, թե ինչ այսօր պահանջում Արցախում եւ տնտեսական եւ սոցիալական եւ քաղաքական համակարգի զարգացման համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք գուցե դա լավ չէ, որ այդպես է, որ մենք Արցախում չունենք այն երկրորդ պատրաստ կառավարման բլոկը կամ համակարգը, որը այսօր շատ ավելի պատրաստ է տեսականորեն իր գործունեությունը։ Եկեք ընդունենք, որ մենք Արցախում այսօր այդպես անտեսված անդիմություն չունենք, որը պահեստային այդպես վիճակում է եւ որևէ բանով ներգրավված չէ։ Այսօր բոլոր նոր ստեղծված ուժերը եւ նախկինում գործող քաղաքական ուժերը այս կամ այն ձևով ներգրաված են։ Դա կլինի խորհրդարանում, դա կլինի կառավարման համակարգում, դա կլինի մասնավոր սեկտորում, որտեղ քիչ չեն այդպիսի հաջողված գործարարները։ Այնպես որ կարծում եմ, իշխանություն լինելը Արցախում դա ոչ թե այդպիսի ինչ որ մի խարան է, այլ դա առաքելություն է, որը կարծում եմ ընտրությունները պետք է ցույց տան, ով է դա ճիշտ ձևով տարել առաջ եւ ով է որ թերացել է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաների մասին այսօր Մոսկվայում լրագրողներին է հանդիպել Ռուսաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Սերգեյ Լավրովը, Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարն ամփոփել է 2019 թվականի արդյունքները։ Մոսկվայում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն, ի դեպ, սա կարող է Լավրովի վերջին, եթե ոչ ամենավերջին ասուլիսը դառնալ նախարարի պաշտոնում Ռուսաստանի կառավարության 2 օր առաջ տեղի ունեցած հրաժարականի եւ դրան հետեւած փոխատեղումների ֆոնին խոսում են նաեւ Լավրովի հնարավոր պաշտոնանկության մասին։ Այդ լուրերն են թերևս պատճառը, որ Լավրովի նախորդ տարիներին ժամերով շարունակվող նմանատիպ ասուլիսներին հակառակ այսօրվանը բավական արագ է ավարտվել, իսկ մի շարք հարցերի, այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտության մասին տրվել են գրավոր պատասխաններ, Ազաբաբյանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացում նկատելի փոփոխություններ անցած տարի չեն եղել, ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Սերգեյ Լավրովն այսօր ամենամյա ամփոփիչ մամուլի ասուլիս էր տվել, սակայն չէր հասցրել պատասխանել բոլոր հարցերին և հարցերի մի մասին գրավոր պատասխան էր հրապարակել նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը նշում է, որ կան Ղարաբաղյան հարցում առաջ խաղացումներ փոքր քայլերի իրականացման գործում։ Իրավիճակը սահմանին և շփման գծում շարունակում է մնալ համեմատաբար հանգիստ, Երևանի և Բաքվի միջև գործում է թեժ գիծ, իրականացվել է լրագրողական փոխանակում, սակայն կարգավորման հիմնահարցում դեռևս ոչ մի էական առաջընթաց չի արձանագրվել։ Այս թեման քննարկվել է Լավրովի վերջերս Երևան և Բաքու կատարած այցերի ժամանակ։ Հուսավենք, որ տեսանելի ապագայում կողմերի միջև կսկսվի առարկայական երկխոսություն, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում։ Հավելեմ նաև, Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական կայքում նշված է նաև, որ անցած տարի շարունակվել է հայ-ռուսական ավանդաբար բարեկամական և բազմակողմանի համագործակցության առաջընթաց զարգացումը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը նաև հատուկ ընդգծում է անցած տարի Երևանի արդյունավետ նախագահությունը Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Ամփոփիչ ասուլիսին Լավրովն այսօր անդրադարձել էր Պուտինի սահմանադրական բարեփոխումներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հունվարի 15-ին Դաշնային ժողովի իր ուղերձում հայտարարել էր, թե անհրաժեշտ է սահմանադրությունում ամրապնդել Ռուսաստանի սահմանադրության գերակայությունը Ռուսաստանի իրավական տարածքում միջազգային նորմերի նկատմամբ։ Այսօր Լավրովը փորձել է հանգստացնել լրագրողներին, պնդելով, թե մեծ հաշվով բան չի փոխվել։ Ցանկացած միջազգային պայմանագիր, որ կնքում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, ներկայացվում է Ռուսաստանի խորհրդարան վավերացման համար։ Վավերացումը կատարվում է Դաշնային օրենսդրության տեսքով։ Այսպիսով մեր միջազգային պարտավորությունները նախ և առաջ դառնում են մեր իրավական համակարգի մի մասը վերապահված ձևով, և երկրորդը, Դաշնային օրենքը չի կարող ընդունվել, եթե այն հակասում է սահմանադրությանը։ Ես շահարկումների որևէ հիմք և պատրվակ չեմ տեսնում, և պետք չէ ինչ-որ թաքնված իմաստներ որոնել, ասել է այսօր Լավրովը։ Իրանը ամերիկյան ճգնաժամի մասին հարցին պատասխանելիս Ռուսաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատարը երկու կողմերին լարվածությունը նվազեցնելու կոչ էր արել, շեշտելով, թե այդ լարվածությունը չի օգնում տարածաշրջանային և որևէ խնդրի կարգավորմանը։ Բացի այս, Լավրովը քննադատել է Միացյալ Նահանգներին և Եվրոպական երկրներին Իրանի միջուկային գործարքից դուրս գալու համար։ Ինչ վերաբերում է միջուկային զենքիչ տարածման մասին ռուս-ամերիկյան նոր պայմանագրին, Լավրովը ևս մեկ անգամ կրկնել է, որ Մոսկվան պատրաստ է ցանկացած պահի նոր պայմանագիր կնքել կամ երկարաձգել հինը։ Վաշինգտոնը, սակայն, Լավրովի խոսքով պնդում է, որ այդ պայմանագրին պետք է անպայման միանա նաև Չինաստանը։ Հավելեմ, ռուսական որոշ աղբյուրներ գրում են այս օրերին, որ Լավրովը կարող է թողնել իր պաշտոնը։ 70-ամյա Լավրովն այսօր այս մասին հարցին չի պատասխանել, ասելով միայն. Ինձ 3 օր առաջ ասել են կատարել արտգործնախարարի պարտականությունները, ես կատարում եմ, ասել է Սերգեյ Լավրովը, ով Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնում նշանակվել էր դեռևս 2004-ին։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Իսկ Ուկրաինայում կառավարական ճգնաժամը այսօր առավոտյան հայտնի դարձավ երկրի վարչապետի հրաժարականի մասին, դրան նախորդեց աղմկալի մի սկանդալ, որի պատճառը համացանցում հայտնված ձայնագրություններ, դրանում կառավարության ղեկավարը ֆինանսների նախարարի և կենտրոնական բանկի ղեկավարության հետ մեղմ ասած քննադատում էր, իսկ եթե ավելի դիպուկ ձևակերպենք, ծաղրում էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու տնտեսական գիտելիքների մակարդակը։ Ուկրաինական մամուլի տեղեկություններով երկրի նոր վարչապետի թեկնածության շուրջ քննարկումները կարող են մեկնարկել արդեն վաղը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Աղմկահարույց գաղտնալսման ֆոնին այսօր հրաժարականի մասին հայտարարեց Ուկրաինայի վարչապետ Ալեքսեյ Հոնչարուկը։ Հրապարակված այդ ձայնագրության ընթացքում ենթադրաբար Հոնչարուկը քննադատում է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, պնդում, թե նա տնտեսությունից ոչինչ չի հասկանում։ Անցած տարի օգոստոսից վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Հոնչարուկը ոչ հերքել, ոչ էլ հաստատել է ձայնագրության իսկությունը։
Մենք պրովոկովալի նամ
Սակայն հայտարարել է, որ վերջին շրջանում Անձամբիր, ինչպես նաև իր գլխավորած կառավարության դեմ մեդիա հարձակումներ են իրականացվում կոռուպցիոներների եւ չարամիտների կողմից։ Այսօր Facebook-յան էջում հրապարակելով իր հրաժարականի մասին հայտարարությունը, Հոնչարուկը նշել է, թե հեռանում է նախագահի նկատմամբ վստահությունը չխարխլելու նպատակով։ Ես այս պաշտոնը ստանձնել եմ նախագահի ծրագիրն իրականացնելու համար, նա ինձ համար արժանապատվության եւ թափանցիկության օրինակ է, գրել է ուկրաինական կառավարության հերացող ղեկավարը եւ հավելել, այնուհանդերձ, որպեսզի չխարխլվի նախագահի նկատմամբ վստահությունն ու վերանան կասկածները, ես հրաժարականի դիմում եմ գրել։ Ուկրաինայի ողջ պատմության ընթացքում ամենաերիտասարդ վարչապետը դարձած 35-ամյա Ալեքսեյ Հոնչարուկը համացանցում հայտնված ձայնագրության ընթացքում ազգային բանկի ղեկավարի եւ ֆինանսների նախարարի հետ քննարկում է երկրի տնտեսական քաղաքականությունը եւ ընթացքում էլ վիրավորական բառեր հնչեցնում նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հասցեին, կասկածի տակ դնելով Ուկրաինայի առաջնորդի տնտեսական գիտելիքները։ Նա տարական, այսինքն հասարակ պատկերացումներ ունի տնտեսական գործընթացների մասին, ասում է ենթադրաբար Հոնչարուկը, հավելելով, որ Զելենսկին լրիվ դիլետանտ է տնտեսական հարցերում։ Աղմկահարույց այդ ձայնագրությունը հրապարակվել է չորեքշաբթի երեկոյան YouTube-ում նույն օրը ստեղծված «Ինչպես խաբել նախագահին» ալիքով։ Ոչ պաշտոնական այդ քննարկումը ըստ ուկրաինական լրատվամիջոցների տեղի ունեցել մոտ 1 ամիս առաջ։ Այդ քննարկման ընթացքում ուկրաինացի պաշտոնյանները մասնավորապես փորձում են հասկանալ, թե ինչպես պետք է նախագահին բացատրեն, թե ինչու է ուկրաինական տարադրամի դիրքերի ամրապնդումը հանգեցրել երկրի տնտեսությունում մի շարք խնդիրների։ Անցած տարվա ընթացքում Ուկրաինայի ազգային արժույթը ամերիկյան դոլարի նկատմամբ ամրապնդվել է մոտ 17%-ով, միևնույն ժամանակ բյուջեի եկամուտները կրճատվել է մոտ 2 միլիարդ դոլարով, ինչի հետևանքով կառավարությունը ստիպված է եղել սառեցնել որոշ ծախսեր։ Գաղտնիքերպով ձայնագրված այդ քննարկումը չհերքած, Հոնչարուկի խոսքերով, այդ գաղտնալսված ձայնագրությունում արհեստական պատկերացում է ստեղծվում, թե իբր ինքը եւ իր թիմը չեն հարգում նախագահին, որը հանդիսանում է իրենց քաղաքական առաջնորդը։ Հոնչարուկի հրաժարականի դիմումը նախագահական աշխատակազմում ստացել են ուկրաինական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակը, հայտնել է նաեւ, որ նախագահը առաջիկայում կքննարկի այն եւ արդյունքների մասին կտեղեկացնի։ Ուկրաինան, հիշեցնենք, կիսախորհրդարանական կիսանախագահական կառավարման համակարգ ունի, ինչը նշանակում է, որ երկրի նախագահը պատասխանատու է արտաքին քաղաքականության, ազգային անվտանգության պաշտպանության համար, իսկ ներքին քաղաքականության, տնտեսության, ֆինանսների եւ սոցիալական ոլորտների համար որոշիչ լծակները կառավարության ձեռքում են վարչապետի գլխավորությամբ, իսկ նախարարների կաբինետի ձևավորման լծակները խորհրդարանում են։
Տեղափոխվենք Իրան, այս երկրի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին այսօր առաջին անգամ 2012 թվականից ի վեր ժամանել է Թեհրանի խոշորագույն մզկիթներից մեկը, առաջնորդելով այստեղ կազմակերպված ուրբաթորյան նամազը, օգտվելով առիթից։ Խամենեին բավական ծավալուն միջառով է հանդես եկել, դիմելով այստեղ հավաքված հազարավոր իրանցիների։ Նա այս հատճարում անդրադարձել է թե ուկրաինական Բոյինգի կործանմանը և թե գեներալ Քասեմ Սուլեյմանի իսպանությանը։ Խամենեի այսօրվա հայտարարություններն իմ եբերել Հեղինե Բունյացյանը։
Չնայած կառավարության և կոնկրետ իր դեմ օրեր շարունակված ցույցերին, Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեին այսօր հայտարարել է, թե Իրանի քաղաքական կուրսը չի փոխվի։ Առաջին անգամ վերջին 8 տարվա մեջ Այաթոլան այսօր որոշել էր անձամբ առաջնորդել Թեհրանի Մոսալա մզկիթի ուրբաթորի աղոթքը, քաղաքական ուղերձներ հղելով բազմահազար աջակիցներին։ Իրանի ժողովուրդը սիրում է և պատրաստ է դիմակայել գերտերություններին, մենք չենք հանձնվի անգամ հեղափոխությունից 41 տարի անց, հայտարարեց Խամենեին պնդելով, կառավարությունը հրաժարականի պահանջով փողոց դուրս եկած իրանցիները դարձել էին արևմուտքի ստի և զրպարտության զոհը։ Մինչ այդ, սակայն, Թեհրանը կտրականապես հերքում էր, թե երկրում բողոքի ալիք է բարձրացել։ Նույն սցենարով Իրանի իշխանությունները օրեր շարունակ չէին ընդունում, որ հենց իրենց հակաօդային պաշտպանության ուժերն են անցած շաբաթ հրթիռով խոցել ուկրաինական ավիաուղիների օդանավը, խլելով 176 մարդու կյանք։ Օրեր շարունակված հերքումներից հետո Իրանի քաղաքական վերնախավն ընդունեց իր մեղքը։ Հոգևոր առաջնորդը, սակայն, այսօր պնդել է. Իրանի թշնամիները, Միացյալ Նահանգներն ու նրադաշնակիցները փորձում են օգտագործել այս ողբերգությունը, որպեսզի շեղեն հասարակության ուշադրությունը իրանցի գեներալ Քասեմ Սոլեյմանի
իսպանությունից։
Օթանավի կործանման այս ողբերգական միջադեպը շատ դաժան հարված էր մեր սրտերին, բառից իսկական իմաստով։ Մենք կործվեցինք մեր սիրելի երիտասարդներին, մեր լավ մարդկանց, ինչպես նաև այլ պետությունների քաղաքացիների։ Իսկապես դաժան էր, խոսք չկա։ Սակայն որոշ ուժեր ամերիկյան հեռուստաընկերությունների և բրիտանական ռադիոյի առաջնորդությամբ փորձում են օգտագործել այս դեպքը, որպեսզի մոռացնել տան մեր ՎՍՄ հրամանատարի
նահատակությունը։
Իրանի զինված ուժերի ամենաազդեցիկ ներկայացուցիչներից մեկը համարվող Սոլեյմանին սպանվել էր երկու շաբաթ առաջ Բաղդադում ամերիկյան օթուժի հարվածներից, աննախադեպ լարվածություն ստեղծելով վաղեմի հակառակորդների, Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև։ Վաշինգտոնը տարիներ առաջ դեռ Սոլեյմանին ընդգրկել էր ահաբեկիչների ցանկում և պնդում էր, թե նա է ապակայունացնում իրավիճակը, ահաբեկչությունների և բռնությունների ալիքը տարածելով մերձավոր արևելքում։ 62-ամյա Սոլեյմանին առաջնորդում էր Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի գաղտնի ստորաբաժանումներից մեկը, Ալ-Քուդզը, որը զբաղվում է արտաքին հետախուզությամբ և գործում Իրանի սահմաններից դուրս։ Կորցնելով իր խոսքով իր ամենահավատարիմ և նվիրյալ զինվորներից մեկին, Այաթոլան այսօր կրկին սպառնացել է. Հեղափոխության պահապանների կորպուսը պատրաստ է շարունակել պայքարը Իրանի սահմաններից անդին։
Մեր դիմակայությունը պետք է շարունակվի, քանի դեռ տարածաշրջանը ամբողջությամբ չի մաքրվել թշնամու գերիշխանությունից։ Ամերիկյան զորքերը պետք է հեռանան Իրաքից և մերձավոր արևելքից։
Մեծ ողբերգություն որակելով ուկրաինական օթանավի աղետը, որը դասվում է աշխարհում տեղի ունեցած ամենախոշոր 50 նավյավթարների շարքում, Խամենեին միաժամանակ պնդել է կատարվածի հետ առնչություն ունեցող հեղափոխության պահապանների կորպուսը, մարդասիրական կազմակերպությունը և գործում է հանուն իրանցիների և մարդկության անվտանգության։
Այս ուժը չպետք է դիտարկել ուղղակի որպես կառավարական կազմակերպության, այն հումանիստական է, մարդկային արժեքի մեծագույն ընկալմամբ և գնահատմամբ։
بدارای انگیزه های بزرگ و روشن انسانی مشاهده کنیم.
Դատելով ելույթի ցունամի առաջնորդին ամենից շատ զայրացրել էին Միացյալ Նահանգների նախագահի Թվիտերյան գրառումները, որոնցում Դոնալդ Թրամփը աջակցություն էր հայտնել Իրանում սկսված հակակառավարական ցույցերին։ Ի պատասխան Խամենեին նրան որակել է ծաղրացու չարիկով, միայն ձևացնում է, թե մտածում է իրանցիների մասին։ Նախագահ Թրամփն այս հայտարարություններին դեռ չի արձագանքել։ Վերջին անգամ Խամենեին ուրբաթորի աղոթքն առաջնորդել էր արաբական գարնանորերին, այն ժամանակ նա որոշել էր ելույթ ունենալ արաբերենով, թերևս հույս ունենալով, որ կկարողանա միավորել մահմեդական աշխարհը։ Քաղաքական վերլուծաբանները պնդում են, դա նրան չհաջողվեց։ Այս անգամ Խամենեին ակնհայտորեն փորձում էր պաշտպանել իր ենթակայության տակ գործող հեղափոխության պահապանների կորպուսը, որը սուր քննադատության թիրախում է հայտնվել ուկրաինական կործանված ինքնաթիռի համար։ Ավելի վաղ իշխանությունները հորդորել էին իրանցիներին այսօր փողոց դուրս գալ կորպուսի զինվորներին աջակցելու համար։ Չնայած այդ հորդորներին, սոցիալական ցանցերում իրանցիներից շատերն են արձանագրում։ Ժամանակն է, որ Այաթոլան հասկանա, նրա 30-ամյա կառավարումը միայն տառապանք է բերել երկրին։
Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Քոչարյանի դերը արդեն նշանակում է, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թելադրել, ել չեմ ասում Սերժ Սարգսյանի գալը։
Քաղաքում պտտվող լուրերը ի պաշտոնե ինձ են հասնում, այդպես է։
Ղարաբաղյան համարում մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, ազնիվ չէ։
Արցախի հարցի հարցարձումը ընդամենը պատրվակ էր։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 22 տարի անց, իշխանափոխություն թե հեղաշրջում, Ազատության հունվարի 25-ի երեկոյան եթերում։
Հարց տվենք, ով այդ տղամարդը, որ պետք է հեղաշրջում մի հաստատ։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։